Ideali lirisë që dëshirojnë të gjithë njerëzit realizohet plotësisht vetëm në Zotin, e jo përmes lunës e shqetësimit, me cilat kërkohet shpesh edhe sot e kësaj dite. E pohoi këtë Benedikti 16 në përfundim të katekizmit audiencës përgjithshme, mbajtur sot paradite në sallën e palit 6 në Vatikan, kushtuar Shën Francesku të Sales. Papa foli me entuziazëm të madh për Francescun e Sales, i cili vijon të na mësoj se shenjtëria është rrugë e hapur për të gjithë, pavarësisht nga gjendja shoqërore.
Shenjtëria është pronë e të gjithëve, jo vetëm e vetmitarëve dhe e murgjërve që e kalojnë jetën të mbyllur ndër kuvende. Ky koncept tashmë familjar për besimtarët e krishterë të kohëve tona, 400 vjet më parë, kur e formuloi Shën Francesku i Sales me hirin e thellësinë karakteristike për personalitetin e tij, ishte vërtet revolucionar. Në një epokë kur pyetej shumë çdo i pritur nga Zoti, Francesku, vetëm 20 vjeçar, duke u lutur e duke jetuar në lidhje të thellë me Zotin, arriti në përfundimin aktual për të gjitha kohët. Liri do të thotë ta duash Zotin pa kërkuar kurfar shpërblimi. I dukshëm admirimi me të cilin Benedikti 16 e pikturoi portretin e njeriut që kisha e nderon si shenjtë e doktor ndër më të mëdhenjtë. Ndonë se jetoj në shekujt 16-17, 400 vjet larg nesh në kohë, e megjithatë të jetë pranë në mendime.
L'influsso della sua vita e del suo insegnamento sull'Europa dell'epoka.
I pamatshëm ndikimi i jetës tij e i mësimit të tij mbi Evropën e epokës të shekujve të mëpasëm. Është apostull, predikatar, shkrimtar, njeri i veprimit e i lutjes, i impenjuar për të vënë jetë idealet e Koncilit të Trentit, i angazhuar në grindjet e në dialogun me protestantët, duke provuar gjithnjë më shumë për tej ballafaçimit nevojshëm teologjik, frytin e marrëdhënieve personale e dashurisë krishterë, i ngarkuar me misione diplomatike në nivel evropian e me detyra shoqërore në mjedisimi e pajtimi.
Hyi është Zoti zemrës së njerëzit, shpjegonte në dukje me thjeshtësi Francesku i Sales, njëri tejet i pasur me humanitet, me kulturë, mirësjellje, fisnikëri e solidaritet. A i dinte të pasurohej e të pasuron të me dije me dashuri të krishterë, dije e dashuri që i derte në zemrat e njerësve me të cilët takohej e në veprat e shkruara që mbeten gjithnjë të famshme. Në një prej tyre, hyrje në jetën e devotshme, shenjti francez, kujtoi Benedikti 16, formuloi një ftesë revolucionare sipas së cilës njeriu duhet t'i përkasë krejtësisht Zotit, duke jetuar në zemër të botës e duke kryer detyrat të përkim me mënyrën e tij të jetesës.
Nasceva così quell'appello ai laici.
Zinte fill kështu thirrja e laikëve, kujdesi për kushtimin e sendeve të përkohshme e për shenjtrimin e spërditshmes, thirrje me cilën do të këmbngulnin Koncili i dytë i Vatikanit e përshpirtëria e kohëve tona, duke i në horizont ideali i njerëzimit pajtuar, përkimi ndërmjet veprimtarisë në botë e lutjes, ndërmjet jetës shekullare e kërkimit për sosuris, mendimin e hirin e hyjit që e përshkon njerëzoren e pa e shkatruar e pastron, duke ngritur në lartësi hyjnore.
Francesku i Sales, vjoj Benedikti 16, arrin të përshkrua i arsyen njerëzore si tempull me shumë hapsira, që ka në qëndër fundin e shpirtit, pik në të cilën arsyja, si që shprej një dit, i mbyll të dy syt, e dia bëhet një gjë e vetme me dashurinë.
Che l'amore nella sua dimensione teologale divina.
Mendimin se dashuria në përmasën e vetë teologale duhet jetë arsyeja të qenit të gjitha sendeve në një shkallë ngjitse që nuk një plasa as hone, Shën Francesku i Sales e përmlodhi në një nga frazat e tij më të famshme. Njeriu është përsosuria e universit, shpirti përsosuria e njeriut, dashuria përsosuria e shpirtit e bamirësia përsosuria e dashurisë.
I shkruan te një ditë Shën Franceskës di Chantal rregullën mbi bazën e së cilës, kujtoi Benedikti 16, do të formoheshin shenjtorë të ardhshëm si Shën Gjon Bosco e Shën Terezina e Krishtit fëmijë.
Fare tutto per amore, niente per forza.
Gjithçka duhet bërë me dashuri, asgjë me detyrim. Duhet dashur më shumë bindja se mos bindja, ju le shpirtin e liris, e ju atë që e përjashton bindjen, sepse kjo është liria e botës, por atë që përjashton dhunen, ankthin e dyshimin.
Një rregull, përfundoi Papa, që përmbys ravgimet e botës së sotme, duke u dhënë edhe përgjigjen e duhur.
In una stagione come la nostra, che cerca la libertà.
Në një stinë si kjo që po jetojmë, e cila kërkon lirinë dhe me dhunë me shqetësim, nuk duhet të harrojmë aktualitetin e këtij mësuesi të madh të përshpirtërisë të paqes, që u dorëzon dishepuj vetvet shpirtin e lirisë, asaj zvërtetës. Shën Francesco i Sales është dyshmitar shëmullor i humanizmit të krishterë, me stilin e tij familjar, me shëmulltyrat që nga njëherë fluturojnë me flatrat e poezis, vjen të na kujtojë se njeriu e ka të shkruar në thellësinë e shpirtit të vetë mallin për Zotin, e se vetëm në te mund të gjej gëzimin dhe realizimin e tij të plotë.
Ndërmjet grupeve të besimtarve që kujtuan në përfundim të audiencës së përgjithshme, Benedikti 16 përshëndeti posaçërisht biat e Shën Kamilit, të cilat si vjet përkujtoi 100 vjetorin e vdekjes së themeluses së tyre, së lumes Giuseppina Vanini. Papa i nxiti rregulltarët kamiliane të shërbejnë me bujari ungjillit të jetës, duke ecur në gjurmët e samaritanit të mirë.